ታሪክ ህይወት መበል 366 ተቀጣል ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ አቦናር ሰሊቃን ጳጳሳት ፍራንቼስኮ በርጎሊዮ ብዙ ካርዲናል ሆርገ ማሪዮ አባል ማህበር ኢየሱሳውያን ተቀጣል ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም በብዙን ካርዲናላት ከብለት 12 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ተከፍተ እጹ ቅዱስ ጉባኤ ኤኬዲ ተማለለት 13 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ተሐሪዮም ፍራንቼስኮ ዝብልናይ ተቀጣል ቅዱስ ጴጥሮስ መለለይ ዝመረጹ ከመ አባል ማህበር ኢየሱሳውያንን ዘይ ኤውሮፓዊ ካብላቲን አሜሪካ ክፍለ ዓለም ቀዳማይ ዝተሐሪዩ ርሰሊ አነ ጳጳሳት ኮኑን ከለው ብዙ ካርዲናል ሆርኸ ማሪዮ በርጎሊዮ አባል ማህበር ኢየሱሳውያን ናይ አርጀንቲና ርዕሰ ከተማ ቦነስ አይረስ ሊቀ ጳጳሳትን አብ አርጀንቲና ናይ ምስራቅ አብያተ ክርስቲያን ስርዓት ናይ ዝኽተሉ ካቶሊካውያን ምእመናን መደበኛ ሐዋርያው ስዩም ምዃኖም ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ የመልክት ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አብ አርጀንቲና ዓለት 17 ተሐሳስ 1936 ዓመተ ምህረት ናይ ኢጣሊያ መበቆል ካብ ዘለዎም ቤተሰብ ዝተወልዱን ኣቦኦም ኣብ ናይ አርጀንቲና ናይ መገዲ ባቡር መጓዓዝያ ሰራሕተይናን ኣዲኦም ሬጂና ሲቮሪ እመብየትን ሓደ ካብቶም ሓሙሽተ ደቃቶም ክኾኑ ከለዉ ብስነ ቀመማ ግብራዊ ሞያም ዝተመረቑ ካህነ ንምዃን ብዝተሰምዖም ፀዋዕታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘርአ ክህነት ቪላ ደቮቶ ኣትዮም ምን ዕለት 11 መጋቢት 1958 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ማሕበር ኢየሱሳውያን ቤት ተመካርያን ኣትዮም ቀፂሎም ኣብ ሃገረ ቺለ ብናይ ስነ ሰብኣውያን ጨንፈረ ትምህርቲ እውን ተመሪቖም ኣብ 1963 ዓመተ ምህረት ናብ ኣርጀንቲና ተመሊሶም ኣብ ናይ ሳን ሚገል ከተማ ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ሳን ኮሴ ናይ ፍልስፍና መንበረ ጥበብ ኣትዮም ብፍልስፍና ከም ተመረቑ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ካብ 1964 ክሳብ 1965 ዓመተ ምህረት ኣብ ሳን ሚገል ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ሳንታፌ ናይ ስነ ጽሑፍን ስነ ድርሰትን ከምኡውን ናይ ስነ ኣእምሮ መጽናዕቲ መምህር ኮይኖም ድሕሪ ምግልጋል ኣብ 1966 ዓመተ ምህረት እውን ኣብ ቦነስ አይረስ መንበረ ጥበብ ሳልቫቶሬ ብተመሳሳሊ ናይ ስነ መጽናዕቲ ጨንፈር መምህር ኮይኖም ድሕሪ ምግልጋል ካብ 1967 ክሳብ 1970 ዓመተ ምህረት ብቴዎሎጊያ ኣብ ሳን ሚጌል ኣብ ዝርከብ ሳን ኮሴ ናይ ቴዎሎጊያ መንበረ ጥበብ ኣትዮም ብቴዎሎጊያ ከም ተመረቑን ዕለት 13 ታሕሳስ 1969 ዓመተ ምህረት ማዕረገ ክህነት ተቐቢሎም ቀፂሎም ካብ 1970 ክሳብ 1971 ዓመተ ምህረት ሳልሳይ መደብ ተመክሮ ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣብ ስፔይን ኣጠናቂቖም ዕለት 22 ሚያዝያ 1973 ዓመተ ምህረት ከም ወዲ ማሕበር ኢየሱሳውያን ዓብዪ መሓላ ፈጺሞም ካብ 1972 ዓመተ ምህረት ክሳብ 1973 ዓመተ ምህረት ኣብ ሳን ሚገል ኣብ ዝርከብ ናይ ኢየሱሳውያን ተመካርያን ቤት ቪላ ባሪላሪ ገዳምን ናይ ተመካርያን ሓለቓን ናይ ቴዎሎጊያ መምህርን ከምኡውን ኣብ ኣርጀንቲና ናይ ማሕበር ኢየሱሳውያን ጨንፈር ሓለቓ ኣማኻሪ ኮይኖም ድሕሪ ምግልጋል ዕለት 31 ሓምለ 1973 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣርጀንቲና ናይ ማሕበር ኢየሱሳውያን ጨንፈር ጠቕላለ ሓለቓ ኮይኖም ተሸሚዮም ን6ዱሽተ ዓመት በዛ ሃዋርያዊ ተልእኮ ድሕሪ ምግልጋል ካብ 1980 ክሳብ 1986 ዓመተ ምህረት ናይ ቴዎሎጊያን ፍልስፍናን መንበረ ጥበብ በዋና ኣመሓዳርን ኣብ ሰበኻ ሳን ሚገል ናይ ፓትርያርክ ሳን ኮሴ ቁምስና ቆመስ ኮይኖም ኣገልጊሎም መጋቢት 1986 ዓመተ ምህረት ኣብ ጀርመን ዝለዓለ ሊቅነት ኣመስኪሮም ኣብ ኮርዶባ ናይ ዝርከብ ብማሕበር ኢየሱሳውያን ናብ እትመሓደር ቤተ ክርስትያን ተዛዊሮም ኣባት ነፍሲ ኮይኖም ከም ዘገልገሉ መግለፂ ቅዱስ መንበር ይሕብር ዕለት 29 ግንቦት 1992 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ኣርጀንቲና ናይ ኣውካ ጳጳስን ከምኡውን ናይ ሰበኻ ቦነስ ኣይረስ ተሓባባሪ ሊቀ ጳጳስን ንክኾኑ ተሰሚዮም ዕለት 27 ሰነ 1992 ዓመተ ምህረት ካብ ኢድ ብፁዕ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ኳርቺኖን ኣብ ቦነስ ኣይረስ ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ብፁዕ ኣቡነ ኡባልዶ ካላብሬዚን ብናይ መርሴደስ ሉኻን ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ኤሚልዮ ኢግኔኖቪች ስሜተ ጵጵስና ተቐቢሎም ዕለት 3 ሰነ 1997 ዓመተ ምህረት ናይ ቦነስ አይረስ ተኸታሊ ሊቀ ጳጳሳት ንክኾኑ ተሰሚዮም ኣብ ምግልጋልን ከለዉ ድሕሪ ካብዚ ዓለም ብሞት ምፍላይ ናይ ሰበኻ ቦነስ አይረስ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ኳርሲኖ ዕለት 28 ለካቲት 1998 ዓመተ ምህረት ናይ ሰበኻ ቦነስ አይረስ ሊቀ ጳጳስን ዕለት 6 ሕዳር 1998 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣርጀንቲናን ዝርከቡ ናይ ምስራቅ ስርዓት ሰዓብቲ ካቶሊካውያን ምእመናን ስዩም ጳጳስ ኮይኖም እውነ ከም እተሸሙ እንክምልከት ዕለት 21 ለካቲት 2001 ዓመተ ምህረት ብርሰሊካነ ጳጳሳት ብፁዕ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ማዕረገ ካርዲናል ካብ እተቀበሉ ሓደ ኮይኖም ኣብ ሮማናይ ቅዱስ ሮበርቶ ቤላርሚኖ ቤተ ክርስቲያን ስዩም ጳጳስ ተባሂሎም ከም ብፁዕ ካርዲናል ጥቅምቲ 2001 ዓመተ ምህረት ናይ ብፁዓን ጳጳሳት 10 ጠቕላሊ ቅዱስ ሲኖዶስ ጠቕላላ ሓላቃ ኮይኖም ካብ ዕለት 18 ክሳብ ዕለት 19 ሚያዝያ 2005 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተፈፀመ መደብ መረፃት ክታል ቅዱስ ጴጥሮስ ዕፁ ቅዱስ ጉባኤ ከም እተሳተፉን ካብ ዕለት 2 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 23 ጥቅምቲ 2005 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ናይ መላ ብፁዓን ጳጳሳት መበል 11 ፍሉይ ጠቕላላ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣባል ቤት ምኽሪ ኮይኖም ከም ዘገልገሉን ናይ ስርዓት ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ተኸታታሊ ቅዱስ ማሕበር ከምኡውን ናይ ውሉደ ክህነትን ናይ መናንያን ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበር ሓልዮ ቅዱስ ማሕበርን ናይ ስድራ ቤት ሓልዮ ቤት ምኽርን ናይ ላቲን ኣሜሪካ ጉዳይ ሓልዮ ጳጳሳዊ ድርገት ኣባይቲ ምኽርታት ኣባልን ከምኡ እውን ናይ ድህረ ሲኖዶስ ጉዳይ ዝከታተል ቤት ምኽሪ ኣባል ከም ዝኾኑን ኣብ ኣርጀንቲና እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብቲ ሃገር ናይ ዝርከብ ካቶሊክ መንበረ ጥበብ ዓብይ ሓለቓን ኣብ ኣርጀንቲና ናይ ጳጳሳዊ መናብርተ ጥበብ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበርን ኣብ ኣርጀንቲና ናይ ሓንትን ቅድስትን ካቶሊካዊት ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ቤት ፍርዲ ቀዳማይ ዳኛን ካብ ሕዳር 2005 ዓመተ ምህረት ክሳብ ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት ናይ ኣርጀንቲና ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ኮይኖም ከም ዘገልገሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት።